«Наша справа дуже проста», – вів далі генерал. «Ми сядемо в будь-якому місці Беліори і побудуємо місто». Банну не сказав би так просто, коли б не було штурмана. Командира завжди тягло до барвистих описів небезпек колишніх і майбутніх, але Као Рук не розумів небилиць. Штурман зручно сидів у кріслі, похитуючи головою, але не як слухняний божок, а сумнівом. Він уважно слухав командира. «А якщо Беліора заселена?» – запитав Као Рук. «За попередніми даними, там нікого нема», – заперечив Банну. «А якщо є?» – наполягав штурман. «Ось астрономи твердять, Беліора квітуча, тоді можуть на ній бути істоти, подібні до людей. Тим гірше для них жорстко і самовпевненістю, характерною для завойовників», – сказав генерал. «Ми знищимо більшу частину жителів, а решту перетворимо на рабів, як це вже зробили з арзаками. Нехай служить нам віддано, як арзаки», – додав він роздратовано. Као Рук схилив голову на знак згоди, він не хотів гнівити командира. «Мова не про це», – заспокоївшись, повідомив Банну. «Беліора перед нами. Наш корабель повинен облетіти якомога більше разів. Беліору слід добре роздивитися через телекамери і сфотографувати. Фізики візьмуть проби повітря на різних висотах, визначать величину атмосферного тиску. Математики обчислять силу тяжіння. Отже, до роботи. Передусім техніки, із ними Ільсор, наділи скафандри і, вийшовши через шлюз, оглянули обшивку зорельота. Колись дзеркальна поверхня вкрилася заглибинами, вибоїнами, слідами зіткнень корабля з потоками космічного пилу і осколками метеоритів. Ніби невідомий карбувальник сантиметр за сантиметром 17 довгих років обробляв її, покривши загадковими візерунками. Заглибини саме і знадобилися, їх використали, коли з допомогою розпилювачів почали покривати обшивку вогнетривким матеріалом. Без нього зореліт згорів би при вході в земну атмосферу. Покриття було передбачено Ільсором і не тільки захищало зореліт від вогню, а й робило його невловимим для радіохвиль на той випадок, коли на землі були б локатори, які посилили б ці хвилі. Деякі події пов'язані з Урфіном Джусом. Поки на небі тривав політ інопланетян, у чарівній країні життя йшло своїм звичаєм. Там щодня траплялися свої події. Одна з них була пов'язана з Урфіном Джусом. Урфін не тільки змінив місце проживання, раніше він жив в країні Жуванів у лісі, тепер мешкав у долині Кругосвітніх гір. Головна переміна відбулася із самим Джусом як людиною. Він став зовсім іншим, ніби народився заново. Вираз обличчя в цього нового жителя країни Горікапа більше не був лютим. Та позаяк характер людини виявляється в тому, що вона майструє. То з Урфіном трапилося диво. Замість похмурих іграшок, якими раніше лякали дітей, він зробив багато веселих ляльок, звірят і блазнів та подарував їх гномам. Урфін і сам одержав подарунок від залізного дроворуба. У країні мигунів, відомій майстрами, для Джуса зробили телескоп. Джус прибудував до хати башту, прикріпив цвяхами до неї телескоп і став вечорами розглядати небо. Так і трапилося, що він помітив у телескоп Діавону. Звичайно, він побачив не зореліт з такої далекої відстані, а крихітну мерехтливу зірочку. Він, мабуть, і не звернув би на неї уваги, коли б на його очах зірка не засяяла всіма кольорами веселки. Джус спостерігав за нею кілька днів. З кожним днем у її світінні дедалі посилювався червоний колір, і зірка збільшувалася. З неї відбувалося щось нечуване. Урфіна це дуже збентежило, і він спостерігав далі. Про космічний корабель не думав, йому таке і в голову не могло прийти. А між іншим світло посилювалося, бо на Діавоні штурман Каурук один за одним микав гальмівні двигуни 2, 5, 10, поки не було вімкнено усі. Інопланетяни наближалися до Землі і збавляли надшвидкість корабля. Це було потрібно, щоб рухатися довкола Белліори. Невідома Земля. Діавона оберталася навколо Землі, поступово наближаючись до неї. Навівши на Белліору автоматичні бортові телекамери, інопланетяни негайно вмикнули їх. На демонстраційних екранах у рубці командира, як і в залі, де зібралися менвіти, з'явилися голові обриси незнайомої планети. Чужинці вдивлялися в розпливчасті плями невідомих їм океанів, зелених долин і лісів. Довгий політ притупив почуття інопланетян, але тепер їх охопив неспокій. Десь у підсвідомості заворушилася тривожна думка. Що тут чекає на нас? Бану класнув перемикачем збільшення, і раптом на екрані замиготіли зображення великих міст з багатоповерховими спорудами, заводами, аеродромами, кораблями. «Увага!» – відразу пролунала команда. «Терміново маскуватися!» Діавона, немов спрут, випустила із спеціального люка у корпусі зорильота темну маскувальну хмару, яка оповила корабель. Жоден телескоп не здатний уже виявити громаддя рамерійського зорильота. Замість нього астроном із Белліори побачив би безформне темне тіло, але що воно означає, не розгадає жоден мудрець. Космічний корабель інопланетян у повній безпеці наближався до Землі. Зоринавти з Рамерії, поспішаючи, глядали Белліору, і що далі, то більше хвороніли їхні бліді обличчя. Бану та його підлеглі бачили залізниці, канали, оброблені поля, могутні укріплення. На рейдах великих портів стояли величезні судна, з палуб яких грізно дивилися в небо жерла гармат. В очах чужинців, налаштованих на те, що земля безлюдна, мимоволі з'явилися подив і нерішучість. «Так», – похмуро мовив генерал, – «цю цивілізацію не поставиш на коліна одним ударом. Тут не сядеш на планету в будь-якому місці. Діавону розстріляють раніше, ніж ми встигнемо відчинити люк». Як менвіт-завойовник, Бану гадав, що космічних прибульців зустрінуть на Белліорі не миром, а війною. Так чинили б рамерійці, коли б на їхню планету опустився чужий корабель. Менвіти вирішили знайти тихе місце, віддалене від великих міст, морських портів і могутніх укріплень. Там можна заховатися до пори до часу, поки робітники під керівництвом Ільсора не складуть вертольоти. З них легше робити розвідку, ніж у зорильота-гіганта. Корабель робив виток за витком над Белліорою. Спостереження тривали. Проби повітря показали, що атмосфера Белліори мало відрізняється від рамерійської і цілком придатна для дихання прибульців. Хоч у цьому було полегшення. Жити в скафандрах на чужій планеті місяцями, а то й роками, було б неможливо. Нарешті рамерійцям пощастило. Посеред безмежної пустелі вони виявили велику лісисту рівнину, оточену кільцем високих гір зі сніжними вершинами. Зореліт кілька разів пронісся над рівниною. Телекамери працювали безперервно, сумнівів не було. Серед дібров і полів виднілися села з крихітними хатами, а в центрі розкинулося чудове місто, башти і стіни якого сяяли дивним, але дуже красивим зеленим світлом. І ніде жодного укріплення чи форту, ніде не стримлять сталеві дула гармат, вигляд яких так неприємно вразив менвітів під час перших обльотів землі. Бан-ну та його підлеглі вперше повеселіли. Генерал простяг руку до телеекрана із видом тихих сіл та чудового міста і вдоволено промовив: «Гарна країна, тут буде наша база на Белліорі». Він не знав, що країна ця чарівна. Перші дні на землі. Урфінджус – городник. Урфіна непокоїла дивовижна зірка, що світилася червоним світлом. Його думки раз у раз поверталися до неї. Вечорами він довгенько просиджував біля телескопа, але як не старався її відшукати, ніде не міг виявити. Зірка безслідно щезла. Правда, він помітив одного разу якусь темну хмару, що промчала по небу, але не надав цьому значення. Жителями чарівної країни Урфін тепер дружив, але про зірку, що зацікавила його, повідомляти не поспішав, адже він і сам поки що нічого не зрозумів. Давно минув той час, коли премудрий Страшило дотримав слово і запросив Джуса поселитися в смарагдовому місті серед людей. Урфін не гадав, що йому буде таким приємним це запрошення. Однак він уже багато років жив біля кругосвітних гір, звик до затишної долини з прозорою річкою і кидати свою садибу не захотів. Жити самотою для нього було так само природно, як пити чи їсти. Він і раніше не хотів уподібнюватися до інших людей і одяг носив інакшого кольору – не голубий, не фіолетовий, а зелений. І робив він це зовсім не через лиху вдачу, такий уже в нього був відлюдькуватий характер. За товариство йому був старий пугач Гуамоколатокінт, з яким можна щодня перекидатися кількома словами. «Ну що, друже Гуамоко?» – здебільшого вранці запитував Урфін. «Надійшли вісті на сорочинах хвостах?» І вони з Гуамоко повільно, з паузами обговорювали новини, які розумний пугач запам'ятовував від інших птахів. Залізний дроворуб завітав у гості до Страшила Премудрого. Поважно говорив Гуамоко Латокінт. Сміливий лев теж у дорозі, але він старий, пересувається повільно, йде, бреде, потім сідає, відпочиває. «А що наш Премудрий?» – запитав Урфін. «Знову намудрив, придумав якусь бібліотеку, книжки серйозні читає». «Справа хазяйська», – зітхнув Урфін.